Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En podcast fra E24.
Russland har vært på offensiven I Ukraina. Men omsider banker representantenes hus gjennom 61 milliarder dollar I Ukrainas støtte. Også flere demokratier ønsker å støtte mer. Det nok? Og endres slagmarken nå? VG-kommentator Per Olav Ødegård, vi skal adressere den støtten som ble banket gjennom I kongressen I USA I helgen. Men aller først skal vi høre et klipp med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som takker helhjertet for vedtaket.
Дякую кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру. Майку Джонсону, усім американським серцям.
Virkelig en nyhet som monner litt dette her, Per Olav. Det altså en støttepakke på 61 milliarder dollar. Hva betyr det?
Det betyr en veldig stor forskjell for Ukraina og for den situasjonen de står I nå. Vi har sett I senere tid at Ukraina har vært under et veldig hardt press langs denne 1000 kilometer lange frontlinjen mot disse områdene som Russland har okkupert. Vi har sett at Russland har langt mer ammunisjon, langt mer artillerigranater, og de har vært I stand til å rette angrep mot ukrainske byer og infrastruktur, og I motsetning til I fjor så har en del av disse angrepene fra russisk side da vært vellykket. De har truffet sine mål. Ukrainerne har ikke klart å skyte de ned, slik de gjorde med veldig mange av disse luftangrepene som kom I fjor. Det skyldes at Ukraina rett og slett ikke har hatt godt nok luftvern til å kunne stå imot den voldsomme kraften I disse angrepene fra russisk side og I den intensiverte angrepene som har kommet derfra.
Og vi kan vel da trygt fastslå at den manglende nye bevilgningen fra USA faktisk har bidratt da, til både at Ukraina særlig har manglet artilleri ved fronten, men også til at de har faktisk manglet en del av det luftvernet som veldig viktig.
Ja, vi har jo sett at I fravær av den amerikanske støtten så har jo europeiske land forsøkt å øke sin støtte. Europa blitt stadig viktigere for forsvaret I Ukraina, forsyninger fra landene I Europa. Dette arbeidet fortsetter jo, men samtidig så klarer de ikke helt å erstatte den utrolig viktige amerikanske bistanden når det gjelder våpen. Dette jo våpen som amerikanerne har som veldig raskt også kan leveres til Ukraina. Mye av det nok allerede I Europa, og det har egentlig bare ventet på denne godkjenningen. Egentlig så skulle jo dette vært vedtatt for lenge siden. Det ble jo vedtatt I senatet, og vi har bare ventet på representantenes hus, men der har altså republikanerne har flertall.
Og Per Olav, vi var jo på den internasjonale sikkerhetskonferansen I München I februar, og der kom USAs vicepresident Kamala Harris, og tidligere pleide hun å si at USA støtter Ukraina. Hun måtte si at Joe Biden og jeg støtter Ukraina I München, dessverre, men nå det altså USA. Og bare for å gjøre det klart, Tilsammen disse pakkene på 95 milliarder dollar, og det det som da nesten 12 ganger mer enn Norges forsvarsbudsjett. Det inkluderer også støtte til Israel og Taiwan. Og så skal jo nå da dette bankes gjennom I senatet, men det det jo all grunn til å vente skjer. Det var jo, som du var inne på, senatet som I utgangspunktet ønsket dette for lenge siden allerede, og så venter bare Joe Bidens underskrift. Et svar på historiens kall, sa Biden nå I helgen, og Hvor raskt kan dette merkes I Ukraina?
Det tror jeg kan merkes I løpet av I hvert fall uker og kanskje også dager allerede. Jeg tror jo at det blitt en veldig klar forståelse på vestlig side nå at det ikke nok med løfter om fremtidig bistand lenger, altså Ukraina trenger dette materiellet på plass nå, og
action speaks louder than words
ja, i høyeste grad, og man regner jo med, eller frykter kan man si, at det kommer en russisk våroffensiv, når det blir lettere å flytte tungt militært materiell, tanks og så videre på slagmarken der, så kan det komme en russisk offensiv på en ganske bred front, og mange frykter jo også at de vil forsøke å klare noe spektakulært før den 9. mai, som denne seiersdagen over nazismen som de feirer i Russland hvert år, og at da skal Putin stå på den røde plass eller i Kreml og kunne fortelle om en ny stor seier i denne krigen, eller den spesielle militære operasjonen som han fortsatt kaller det.
Mm, jeg ser flere militæreksperter i helgen har sagt at USAs bidrag nå kan bidra til å stabilisere fronten litt, hvor da Russland har vært på offensiven en god stund. Og så kan det kanskje over lengre tid, kanskje inn i 2025, mer bidra til at Ukraina kan komme litt mer på offensiven igjen, men at det vil ta tid.
Ja, og Volodymyr Zelenskyj, den ukrainske presidenten, har jo vært ganske tydelig på å si det at vi kan ikke vinne denne krigen uten amerikansk hjelp. Europeisk hjelp kan kanskje gjøre at de kan holde ut og holde stand, men de kan ikke vinne uten amerikansk hjelp. Og det så tror jeg han også legger i at det er en alvorlig risiko for at Ukraina i løpet av dette året vi inne i kunne komme til å tape krigen, eller miste kontrollen over ytterligere territorium, at Russland hadde rykket frem. Og det er ikke sikkert at de hadde tatt hele Ukraina, men de hadde kunnet komme til en posisjon hvor Putin kunne diktere hvilke betingelser skulle ligge til rette for en våpenhvile og en fredsavtale. Og det på en måte det samme som å tape da, hvis Moskva og Kreml kan diktere betingelsene for en sånn avtale.
I viss grad vi altså, eller Vesten og Ukrainas kamp mot det autoritære er litt reddet av gongongen her, og litt på overtid, men bedre sent enn aldri som det heter. Det som sikkert har overrasket mange er jo at det skjedde. For som kjent så har jo demokraterne ønsket denne støtten, og det var jo også mange republikanere i senatet som ønsket den, og så har det blitt intern splid mellom republikanerne i representantenes hus, og det har lenge drøyet, og så har vi hatt speakeren Mike Johnson som lenge gjorde det klart at han ikke var interessert i å banke gjennom noe her, og så har han altså snudd, og det har skjedd på få uker. Det har mange blitt overrasket over. Hvordan skjedde dette egentlig?
Jeg tror det flere forklaringer på det. Mike Johnson har jo selvsagt vært under et veldig press nå i uker og måneder om at denne saken må komme opp til avstemning. Det jo meningsløst at den ikke skal opp til avstemning. Han har ikke våget å gjøre det før nå. Først og fremst tror jeg har frykt for Donald Trump. Han jo en støttespiller for Donald Trump, og Trump har vært tydelig i sin motstand. Og han har også vært redd for et opprør i egne rekker. Det klart en fløy i det republikanske parti som har truet med å kaste ham som speaker hvis han skulle ta denne saken opp til avstemning.
Men gitt det du sier da, så har Trump da kanskje til en viss grad snudd, så vidt jeg oppfatter han også, så har han vært litt mindre tydelig i sin støtte til den mer abulistiske høyrefløyen i det republikanske partiet det siste.
Ja, og det skjedde jo like før helgen, altså kort tid før denne saken kom til avstemning, og det var jo at han sa at det viktig for USA at Ukraina består som et land og som en, og at deres uavhengighet består, og det har han ikke vært så veldig nøye med å si tidligere, og han har ikke vært så veldig tydelig på disse tingene, i hvert fall ikke når det gjelder støtte til Ukrainas kamp. Han har kanskje ment det, men han har ikke gitt grønt lys for det som virkelig trengs for at Ukraina kan klare å overleve som en uavhengig, selvstendig nasjon. Og at han sa det nå, tror jeg fordi at han ser at det der vinden blåser, at det fordelaktig for han å kunne gå ut med et sånt standpunkt, så var han jo samtidig veldig tydelig på at han mente at ja, USA bør bidra til dette, men europeerne må gjøre mye mer, og det egentlig de som må ta hovedbyrden her, og det gjør de da ikke, sier han, selv om det egentlig ikke sant, for europeerne har virkelig også økt sin støtte, men det jo en del av den vanlige Trump-retorikken, at han legger ansvaret og skylden over på europeerne.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så ser jeg at blant annet New York Times beskriver at Mike Johnson, speakeren, har vært gjennom en slags personlig endringsprosess også over tiden og blitt kraftig påvirket av å lese hemmeligstemplede etterretningsrapporter fra blant annet CIA, som har gjort han ganske overbevist om at ja, dette kan Ukraina virkelig tape hvis det ikke snart kommer støtte på plass.
Han har nok sikkert fått rikelig med tilgang til dette. Han har fått veldig mye informasjon, klassifisert informasjon. Han har også møtt mange av disse representantene for NATO-land som har grenser mot Russland, og som han, blant annet baltiske land, har fremført sitt budskap overfor for ham. Vi vet også at den polske presidenten Duda var I New York I forrige uke, han møtte blant annet Trump, snakket med han om dette. Han I hvert fall en sterk talsperson for å opprettholde og styrke støtten til Ukraina. Så det har vært et vedvarende press her over lang tid. Så skal vi da samtidig huske på at når de da skulle stemme over dette representantens hus, så var det altså 311 mot 112 var avstemmingsresultatet. Det viser jo at det fortsatt var et flertall av de republikanske representantene som var mot dette, men det var en betydelig andel som var det. Så hvis det vanlige nå I vår tid jo at demokraterne stemmer på en, de sier ja, og republikanere sier nei eller omvendt, altså de støtter nesten aldri hverandres forslag når det kommer opp til avstemming, de stemmer som parti. Denne gangen så var faktisk da Mike Johnson avhengig av at demokraterne stemte på hans når han la frem denne saken for å få et flertall. Han var helt avhengig av demokraterne. Det litt uvanlig, for at den type samarbeid over partilinjene, det jo virkelig ikke det som kjennetegner Washington I dag, men dette var helt nødvendig for å få dette vedtaket gjennom. Han har gjort det tidligere for å få gjennom budsjett I USA for å få gjennom amerikanske statsbudsjettet. Han har gjort det før. Dette veldig upopulært hos den mest pro-Trump-fløyen I partiet, og det kan jo gjøre at de vil nå reise mistillit mot ham.
Ja, så får vi se hvor lenge han overlever I den stolen, men der spiller det vel en rolle hva en rettsak plager Donald Trump også sier I de nærmeste dagene.
Ja, og så kan demokraterne redde ham, for hvis de synes det like greit at han blir fortsatt besittende som flertallsleder, så kan de også stemme for at han mot et mistillit forslag.
Denne støtten som nå skal rulle ut, jeg skjønner at det mye som faktisk skal være pakket til og med av støtten, og som ganske raskt kan flys over til Europa og Ukraina. Det også ting på gang I Europa. Norge også nå vurderer å delta I et tyskledet spleiselag, slik at Ukraina får mer og bedre vern mot missiler og droner, ser jeg. Det har gitt en slags ny giv, det som skjedde I helgen på andre fronter også.
Helt klart, og så hadde Jonas Gahr Støre, statsministeren, sier jo at man må øke støtten til Ukraina utover disse 75 milliardene som ned med dette Nansen-programmet, som
et langsiktige
femårig program, og at det ikke tilstrekkelig. Han vil nå gå til Stortinget, snakke med de andre, eller snakke med de parlamentariske lederne, informere de, og jeg tror man vil finne et flertall I Stortinget som går inn for å øke denne støtten, fordi alle ser hvor akutt behovet for luftvern, først og fremst I Ukraina, og for å kunne forsvare seg mot disse angrepene. Og det jo slik at vestlige land, europeiske land, Norge inkludert, har jo gjort dette at vi skal stå ved Ukrainas side så lenge det trengs. Vi kan ikke tillate at Russland skal vinne denne krigen. Og hvis da virkelig Russland hadde klart å lykkes med en våroffensiv, hadde klart å diktere sine betingelser, så ville det jo ikke bare vært et nederlag for Ukraina, men det ville vært et nederlag for oss, det ville vært et nederlag for Europa, for NATO og for det transatlantiske samarbeidet. For da har man ikke klart å leve opp til sine forpliktelser og de løftene man har gitt til Ukraina. Så dette tror jeg svært viktig, ikke bare eller for alle vestlige ledere, og vi så jo også at G7-lederne møttes på Malta Nej, unnskyld, i Capri var det, i Italia, før helgen på fredag, og der snakket G7, ikke lederne, men det var representanter for G7, som snakket om nettopp dette behovet for å raskt få hjelp til Ukraina. Så det har vært en mobilisering på mange fronter, og jeg tror det, at vi ser at det nå gir resultater.
Det en risiko her for at diktator Vladimir Putin av Russland vil prøve å utnytte den lille tiden han har igjen før en del av denne amerikanske våpenstøtten mer på plass?
Ja, og det ser vi jo allerede, og det har vært veldig tydelig de siste ukene, og det har blitt intensivert. Det et veldig press på ved fronten. Nå har de et stort overtak for øyeblikket Russland når det gjelder artilleri, når det gjelder også styrker, mannskap der, soldater ved fronten. De sender jo ut soldater på noe som kan nesten minne om selvmordsoppdrag, hvor de altså sender fram styrker som i stor grad blir drept, men så de forsøker å vinne noen meter for meter, lider store tap, villige til å ta den type tap for å prøve å oppnå en fremgang på denne frontlinjen, og det slik det kyniske spillet på den siden der, og det klart dette har Ukraina problemer med å forsvare seg mot, og man vil nok vente det all grunn til å vente et økt press langs denne frontlinjen, og på enkelte frontavsnitt så nok det svært, situasjonen temmelig kritisk, og hjelpen kan ikke komme tidsnok, men man må jo samtidig si at når man, så mye som Russland har lagt i dette, så det veldig lite de har greid å vinne frem ved fronten. De har tatt enkelte landsbyer, de har klart å ta noen mindre områder. Den store forskjellen har vært om de klarte å få et større gjennombrudd på et eller flere steder langs den lange frontlinjen. Det har foreløpig ikke skjedd i noen stor grad, men vi må være, eller jeg tror nok ukrainerne forberedt på at de vil forsøke, at Russland vil forsøke på det i disse ukene som nå vi går inn i mai, og på både vår og sommer kan bli tøft. Vi kan jo minne om at i fjor så var vi i en situasjon hvor vi ventet på en ukrainsk, motoffensiv for å ta tilbake okkupert land, og alle så frem, eller det var liksom en forventning da, til at Ukraina skulle klare å presse Russland ut, av i hvert fall deler av de områdene de hadde okkupert. Den materialiserte seg jo aldri helt, de klarte litt begrenset fremgang enkelte områder, men det kom senere på høsten egentlig, og det ble aldri noe ut av.
Og det var jo det som først ble beskrevet som en våroffensiv, så en sommeroffensiv, så en høstoffensiv, og som egentlig ikke gjorde så veldig vei i vellinga på noen måte.
Nei, fordi da hadde Russland fått tid til å styrke sine forsvarsverk og gjøre den fronten vanskelig å rykke frem mot, og de hadde forskanset seg godt, og så har man altså i senere tid sett at det har gått litt andre veien, at Russland har klart å flytte frontlinjen noe på enkelte områder, og det jo det som nå har vakt spesielt stor bekymring i senere tid for at de kunne lykkes med å gjøre enda mer på det området der da.
Og hva ditt inntrykk? Vi nevnte jo at det kommer neppe noe ukrainsk offensiv i år, for å si det slik, men kan det komme neste år, eller vil Ukraina nå mer prøve å da styrke eget forsvar, egne forsvarslinjer, slik at vi i enda større grad fremover kanskje vil se en skyttegravskrig med ganske stabile fronter?
Ja, jeg tror du har rett i det, Sindre, at jeg tror det første rekke nå handler om å holde frontlinjen. Jeg tror det det som det viktige. Det har vært en uro for at Russland kunne klare å lykkes med denne situasjonen de har vært i. Altså, alle har vært forberedt på at det tredje krigsåret, det vil bli det absolutt vanskeligste for Ukraina, og nå gjelder det å hindre en videre russisk fremrykking. Hva som kan skje på sikt. Altså, jeg tror jo Vladimir Putin, etter at han ikke lykkes med denne forsøket på en slags sånn blitzkrig, ikke sant? I første han trodde han skulle klare å vinne kontroll over Ukraina i løpet av en uke eller to, den senvinteren for 2 år siden, så gikk det over til å bli strategien til å bli en utholdshet utholdenhetskrig. En utholdenhetskrig hvor han mente at Russland kunne holde ut lenger enn den vestlige støtten til Ukraina, og at Ukraina på et eller annet tidspunkt var nødt til å godta et slags ultimatum fra han. Da. Dette fortsatt en uavklar situasjon. Det er blitt på mange måter en utholdenhetskrig, og nå gjelder det for ukrainene å holde ut, og for at de skal klare å stå imot, så trenger de vestlig støtte, og det stabilt og over tid.
Og det haster vel virkelig å gjøre opp for de store kvantene med russisk artilleri, som nå en stor fordel for Vladimir Putin.
Ja, de sier jo at han har at forholdet fem mot en på fronten der, så, og når man da i tillegg vet at Ukraina har ikke det luftvern de trenger for å stanse de angrepene mot byer og mot infrastruktur. Og det viser seg jo også da i at antallet sivile drepte har økt ganske mye nå i senere tid i Ukraina. Du ser at disse angrepene treffer boligblokker, treffer byer, tar mange liv, og så sent som i fjor så klarte man å stanse og skyte ned veldig mange av disse missilene og dronene som kom. Det krever at man har et godt utviklet luftvern over hele landet. Vi har sett hvor viktig det har vært, og når man ikke har et tilstrekkelig, så er det en del som slipper igjennom, forårsaker stor skade, og det gir seg jo da et uttrykk i sivile tap, men også dette med at du setter Ukraina tilbake med å ramme sivil infrastruktur som strømproduksjon, energi, ikke sant, som jo da er viktig både for, også for industrien, også for våpenindustrien til og med i Ukraina, og gjør livet forferdelig vanskelig for veldig mange ukrainere.
Per Olav Ødegård, tusen takk for at du kom hit til E24-podden og ga oss denne oppdateringen. Så gjenstår det å se når senatet går god for vedtaket i representantenes hus. Det antydes tidlig denne uken, kanskje tirsdag allerede, og så signerer Joe Biden det. Og Stortinget vil sannsynligvis samtidig om ikke alt for lenge få fremlagt noen forslag fra regjeringen på å øke støtten også fra oss utover dette Nansen-programmet på 75 milliarder kroner over 5 år. Produsent her i studio Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.